kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Are you looking for employer sponsorship visa opportunities? Then let's help you with your PR pathway.
Mapapakagat ka sa advertisement sa social media ng kumpanyang My Ambition Consulting, lalo na kung nais mong mag-migrate sa Australia. Isa sa mga naakit ang Nepali na si Nisha na nag-migrate sa Australia 6 taon nang nakakalipas. Nagtatrabaho ang 27 anyos sa aged care sector habang nasa student visa, pero pagiging nurse ang kanyang goal. Dependent niya ang asawang si Eshwar at pareho silang nagkonsulta sa My Ambition Managing Director na si Abinaya Bandari noong Enero ng taong ito.
Promised us that he gonna arrange a sponsor employer for us, and he charges us, he asked us to pay $11,000 for the process.
Giit ni Nisha na ilang taon nilang inipon ang nasabing halaga.
We have to pay everything here, like college fee, rent, every bills, groceries and everything. And hardly we save that money. Even when we first paying him that money, like I said, it's our saving. And we really work hard for this. But he said, like, don't worry, I'm like your brothers. You have to trust us.
Pinangakuan silang matatawagan ng isang employer pero wala silang natanggap. Matapos ang 8 linggo, binalikan nila si Abinaya Bandari at hiniling na lang ang refund. Sumang-ayon naman ito na ibalik ang mahigit $10,000 at nagpadala pa ng screenshot ng bank transfer pero hindi lumabas sa kanilang bank account ang pera. Nang question ni Nisha at Eshwar kung bakit walang dumating na pera, sinabi ni Bandari na kinansela niya ang refund dahil hindi niya ito tugma sa terms of agreement ng kanilang pinirmahan at dapat munaan niyang makipag-usap. Duda na ang mag-asawa na pumunta noon sa My Ambition at hindi na nga ito nagparamdam sa kanila matapos ang huling mensahe. Sa paghahanap ng paraan na makontak ang managing director, nakita nila sa Facebook page na puro komento mula sa mga taong nagsasabing na-scam umano sila ng My Ambition Consulting.
After 3 months, we saw a page, the scammer's page, and it was everything was shown in the detail about that company, and we were scared, and we just realized that we just trapped into a scam, and it has happened to many people.
Sinubukang tawagan ng SBS ang My Ambition Consulting Managing Director na si Abinaya Bandari, pero hindi ito sumagot. Tinanggihan ding sumagot sa mga tanong na ipinadala sa kanilang abogado. Nitong Hulyo lamang idinulog ng mag-asawang reklamo sa New South Wales Civil and Administrative Tribunal kung saan inilabas ang desisyon na dapat ibalik ni Bandari ang kabuuang $11,000 dahil sa hindi kumpletong kontrata para sa serbisyo. Pero wala pa rin anilang natanggap si Nanishi.
We came to a stage to take the pills, but thankfully we haven't took, but still we are depressed, we had sleepless night till now.
Mahigit 70 katao ang nagsabi sa SBS News na hindi rin nila nakakuha ng refund, gaya ni Nanishi. Kinumpirma ng New South Wales Consumer Protection Regulator na iniimbestigahan nila ang kumpanya sa umano'y pagtanggap ng pera pero hindi na ibibigay ang serbisyo sa reasonableng panahon. Sa pahayag na ipinadala sa SBS, sinabi ng tagapagsalita na nakatanggap ang New South Wales Fair Trading ng 28 reklamo kaugnay sa My Ambition Consulting simula pa December 2023. Isa dito ang Pinay na itatago natin sa pangalang Tala, na kinuha din ng My Ambition Consulting para maihanap siya ng employer na mag-i-sponsor sa kanya at kanyang asawa at 2 anak. 6 taon na nang mag-migrate sa Melbourne si Tala, kung saan iniwan nila sa Pilipinas ang panganay na anak.
I haven't seen my daughter since COVID time because we're not allowed to fly out. We are allowed to fly outside but we can't come back. So my only option is to wait. So that's why we're looking for a visa process option so that at least she can come and stay with us. So when we sign up with this 2022, we are so excited about it. And we're so happy because finally we'll be together.
Isang taon ang pinaghintay ni Tala at nagbayad ng $32,000. Pero nalaman niyang na-refused ng Immigration Department ang isinumiting employer nomination. Nang magtanong ito sa immigration, sinabi sa kanyang maraming mali sa kanyang aplikasyon at walang employment contract na kasama. Ipinakita sa SBS News ni Tala ang sulat na ipinadala ni Bandari noong August 2023 kung saan nangangako ito ng full refund sa loob ng 30 araw. Pero walang natanggap si Tala. Mahigit $50,000 kung susumahin ang lahat ng naibayad nito sa My Ambition, kabilang ng mga bayad sa immigration at lawyer. Pero ang mas masaklap anya, apektado ang relasyon niya sa kanyang asawa at pamilya dahil sa masamang pangyayari na ito. Hindi niya masabi sa kanyang magulang o anak ang katotohanan.
She's actually not aware of what is happening. She kept on asking me like, when am I gonna go there? What is happening? Are you still gonna get me? But
sinasabi ng My Ambition Consulting na may mga in-house registered migration agent sila na nagpapayo sa mga kliyente. At isa dito ang dating empleyado ni si Simon Centao. Pumalag si Simon at naging bahagi siya bilang partner. Kwento niyang hirap sa simula ang kumpanya dahil puro visa application rejection ang natanggap nito. Kaya siya kinuhaan niya upang i-train ng mga iba pang agent na maging maayos ang resulta. Pero nagulat na lamang anya siya na makatanggap siya ng tawag noong 2023 mula sa isang abogado ng isang kliyente na nais kasuhan ang kumpanya. Hanggang sa nalaman niyang nakapaskil na sa Facebook group ang kanyang larawan at sinasabing isa siyang scammer.
It create an, you know, excessive headaches and you know, stress. I have to explain to my business associates, current clients, and even my family member who saw my picture online. I have to explain to them what's going on.
Agad na umalis si Simon sa kumpanya at inireport sa Migration Agents Registration Authority o MARA.
Changed my professional mindset and the way I, you know, practice my profession. I became so cautious and mindful that my, you know, MARA, my name and MARA number may be misused again. Therefore, I'm so reluctant to be engaged by any other, you know, migration agencies.
Ayon sa isang immigration lawyer na 55 taon na sa industriya na si Christopher Livingston, hindi nag-iisa ang kaso nila Tala, Nisha at Eshwar. May mga tao anyang inaabuso at ginagamit ang komplikadong Australian legal system para makaloko ng mga migrante.
It's fraud. That's what it really boils down to. It's just pure and simple fraud, but the Commonwealth doesn't really spend much time trying to identify bad actors, as it were.
Sa pahayag na ipinadala sa SBS, sinabi ng tagapagsalita ng Department of Home Affairs na mandato ng Office of the Migration Agent Registration Authority na bantayan ang integridad ng migration advice profession sa pamamagitan ng aksyon laban sa mga registered migration agents na hindi sumusunod sa mga patakaran ng industriya. Payo ng kagawaran na i-check kung nakarehistro ba ang agent na kinakausap. Pero ayon kay Helen Duncan, CEO ng Migration Institute of Australia, kahit ito anya'y hindi pa rin garantiya, lalo at mabagal din ang imbestigasyon ng MARA. Kaya dapat na alamin ang mga warning signs anya gaya ng excessive fees at sobrang pangako sa kliyente.
So as soon as someone says, if you give me a certain amount of money, I will find you a job, then alarm bells should really start ringing because that's not the work of a migration agent for one thing, and also it's not something in recruitment that should happen.
Ito ang isang bagay na natutunan ni Nisha at Eshwar sa mahirap na paraan. Kaya babala nila sa iba na huwag magmadali sa desisyon, lalo na sa mga migration agent.
Whoever says that they're gonna find a sponsor for you, they're a scammers, I say.
Yeah.
Because if you can find a sponsor by yourself, and that's the good thing, if some consulting or some MARA agent says that they're gonna find a sponsor for you, they're just trying to steal your money.
Ang ulat na ito ay binuo ni Sophie Bennett sa tulong ni Abbas para Judy ng SBS Nepali. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.